wasn't here last night?
Vem var det som inte var här igår?
Who is new tonight?
Vem är ny ikväll?
Okay, a few.
Några. Okay.
Welcome.
Välkommen.
It's better in here than it is outside.
Det är mycket bättre här inne än där utanför.
I said maybe Bergen is getting global cooling.
Kanske Bergen får global nedkylning.
I want you to know what great sacrifices I've made.
Jag vill gärna att ni ska veta hur mycket jag har offrat för detta.
I left a beautiful African spring.
Jag förlot den vackra afrikanska våren.
Real suntan weather to come here.
Skicklig vär att bli solbränt i för att komma här.
So I want you to know how committed I am to you.
Jag vill bara påpeka hur pliktuppfyllande jag är.
Okay, can we put the PowerPoint up?
Kan vi sätta på PowerPoint?
Next slide. We started last night looking at the eight social domains in the kingdom of God.
Vi startade igår kväll med att se på de åtta samfundsområdena i Guds rike.
Because when we look at discipling in the kingdom of God or transforming our nations more into the values of God, we have to look at how God has created nations.
Fordi når vi ser på hvordan man skal disippelgjøre, så så må vi se på hvordan Gud skapte nasjonene.
Well, that's better than I would have said it.
It was a bit of a long sentence.
It was a long sentence. Okay, all right. She has permission to stop me when I get too long.
Jeg får lov å stoppe henne når setningen blir for lang, sånn at jeg ikke klarer å få det til.
So last night we looked at government.
Så I går kväll så så vi på myndigheter. Och vi sa att
God is a king.
Och sa att Gud är konge.
And the authority of government God gives to the people being governed.
Och att auktoriteten av det och härske det ger Gud till de som blir härsket över.
This is Deuteronomy chapter 1.
Det är femte Mosebok kapitel 1.
That's when God forms the first government.
Det är när Gud skapar lägger till rätta för det första styresättet.
But you can track it right through scripture.
Men du kan spore detta tvärs genom hela skriften.
So people always say yes, but God appointed the judges.
Men så säger folk ja men Gud utpekade domarna?
No, he didn't.
Nej, han gjorde egentligen inte det.
The people appointed them.
Människorna, de pekade de ut.
God indicated which one he thought was a good idea.
Gud han sa lite fra om vem han syns var en god idé.
God anointed who he would select as a king.
Gud salvet den han önskat skulle bli valt som konge.
But they aren't king until the people agree and appoint them.
Men de blev inte konger för folket gick med på det och utpekte de.
And so God delegates authority to his human creation to determine who will govern us.
Så Gud delegerar auktoritet till den mänskliga skapningen för att ge en pekepinn om vem som bör ha myndighet över oss.
And over what we will be governed.
Och
who will govern us and over what?
Vem som vill regera över oss och över vad vedkommande vill regera.
So the institution of the law and the content of the law.
Så han skapar institutionen av styresättet och innehållet I styresättet eller
and,
I loven.
And last night we talked about the difference between civil law and moral law.
Och igår kväll så snackade vi om skillnaden mellan civil lovgivning och moralsk lovgivning.
And I know as evangelicals and as Protestants we don't like there to be a difference. We want civil law to be moral.
Och som evangelikale och protestanter så önskar vi kanske egentligen inte att det ska vara någon skillnad. Vi önskar att den civila lovgivningen ska vara den moraliska lovgivningen.
We argue well all law is moral.
Och vi argumenterar att all lovgivning är moral.
And we're not wrong, we're just not right.
Ja, vi tar inte fel, vi bara har inte helt rätt.
we're using the terms in a different sense.
Vi bruker termene på en forskjellig måte.
So in under the law of Moses.
Under Moseloven.
Excuse my dyslexia. Adultery is illegal.
Så er hor ulovlig.
And of course it's immoral.
Og selvfølgelig er det umoralsk.
By the time we get to David,
innen vi kommer til David,
it's immoral, but it's no longer illegal.
Så er det umoralsk, men det er ikke lenger ulovlig.
By the time we get to the New Testament,
og innen vi kommer til det Nye Testamentet,
under Jesus,
it's still immoral, but under Roman law, it's not illegal. Så er det fortsatt umoralsk, men under romersk lov så er det ikke ulovlig.
Now we come to Norway.
Og så kommer vi til Norge.
Illegal?
Er det ulovlig?
Nei. Okay, so still we're changing the law.
Så fortsatt så forandrer vi loven.
But hopefully still immoral.
Men forhåpentligvis er det fortsatt umoralsk.
Not even sure about that.
Jeg ikke helt sikker på det engang.
Okay, well, ja. Here's what you need to know. We have no authority over moral law.
Her det du trenger å vite. Vi har ingen autoritet over moralsk lov.
God sets moral law.
Det Gud som setter moralsk lov.
We set civil law.
Vi setter sivile lovene.
So when we talk about making something legal, it's different than making something moral.
Så når vi snakker om å gjøre noe lovlig, så det noe helt annet enn å gjøre noe til moral, gjøre noe moralsk.
Okay. We said last night that God's objective, I'm going to need a towel or something to wipe this off. God's objective in governance is to achieve justice.
Vi sa I går at Guds hensikt med styresett det å få rettferdighet.
If that's not right, just know I regularly throw extra letters in to words because English has so many silent letters.
Ja, så hvis det jeg skriver ikke helt riktig, så putter jeg ofte på noen ekstra bokstaver her.
Så so
engelsk, det har så mye rar rettskriving.
I just throw through a few extra in.
Jeg bare kaster inn noen ekstra bokstaver her og der.
Now it's interesting because I've been studying this the last 4 years in scripture.
Det interessant, for jeg har studert dette de siste 4 årene I skriften.
The greatest injustice.
Den største urettferdighet
is unnecessary death.
Unødvendig død.
That's the first line of justice.
Dette den første nivået av rettferdighet.
So violence
så vold
is our number one justice issue.
Vårt nummer en rettferdighetshensyn eller justis.
But violence may not be visible.
Men vold ikke alltid synlig.
And so you could think that Norway is actually quite good when it comes to very little violence.
Så du kunne tro det at Norge var ganske bra når det kommer til det der at det lite vold her.
Until you look at the suicide rate.
Helt til du ser på selvmordsraten.
You say, well, yeah, but suicide is violence against yourself.
Ja, men så kan du si at selvmord, det jo vold mot deg selv.
Yes,
ja,
that's true.
Det stemmer.
But in a culture where suicide is very high, there is something in the culture that's pushing that.
Men I en kultur der hvor selvmordsraten veldig høy, så det noe I kulturen som fremtvinger dette.
So, you share a very high rate of suicide along with Japan and Switzerland.
Så dere deler en veldig høy selvmordsrate sammen med Japan og Schweiz.
So somehow when we succeed at providing everything.
Så på et eller annet vis når vi lykkes med det å sørge for alle ting.
Because all three of those societies materially have everything.
For alle tre av disse landene materielt sett har alt de trenger.
We take something
så tar vi noe
that's essential to life.
Som viktig for livet.
And we don't know what that is yet, I don't
think. Vi vet ikke helt hva dette enda.
But God would consider this violence.
Men Gud tenker på dette som vold.
We can say Swiss culture produces violence.
Vi kunne si at sveitsisk kultur skaper vold.
Not like South African culture.
Ikke sånn som I sørafrikansk kultur.
In a different way.
Men på en annen måte.
And God holds us accountable to figure out what that is.
Og Gud, han gir oss I oppdrag å finne ut hva dette.
And address it as a justice issue.
Og ta det opp som et justisprodukt.
I'm a lot of fun to watch, aren't I?
Det morsomt å se på, ikke det?
Oh, I can tell you so many stories.
Jeg kunne fortalt så mange historier.
I think I get funnier if I as I get older too.
Jeg tror jeg blir morsommere etter hvert som jeg blir eldre.
Or I'm getting something more.
Eller det et eller annet, kanskje?
Now, one of the questions we have today is if government is to take care of justice and specifically stop violence.
En av de spørsmålene vi skal ta opp I dag om myndighetene skal ta hånd om dette med rettferdighet og spesielt I forhold til å stoppe vold.
How many problems, how many jobs can government do well?
Hvor mange jobber kan myndighetene gjøre bra?
Okay. So God says push power down.
Gud sier press makten nedover til
make people more responsible.
Gjør at folket har mer, ansvarlig for mer.
Now this is true politically, push political power down by making the people vote, make the people make decisions.
Dette sant politisk, dytt makten nedover, få folket selv til å stemme og være politisk aktive.
And of course in this category one of the biggest problems in Norway is only about 60% of your people are voting.
Og en av de største problemene her I Norge jo at bare cirka 60% av folket her stemmer.
Now that's quite a bit better than the United States.
Det mye bedre enn I USA.
We're at about 40%.
Vi på cirka 40%.
And about 25-30% of Christians vote.
Og bare 25-30% av de kristne stemmer.
Okay, so we have lost the biblical value that people have a responsibility to engage in their political, the political life of the community.
Så vi har mistet den bibelske verdien av at folk har ansvar for å ta del I det politiske livet.
We have to get that back if we want to keep freedom.
Det må vi vinne tilbake hvis vi skal beholde friheten.
But human nature is always to push power up.
Men menneskenaturen, den alltid å dytte makten tilbake oppover.
That's why Israel wanted a king.
Det derfor Israel ønsket en konge.
A king was not just a certain kind of ruler.
En konge var ikke bare en spesiell type hersker.
A king in the days of Israel was a absolute sovereign.
En konge på Israels tid var absolutt eneveldig.
Okay, unlike Queen Elizabeth, who is a nearly non-sovereign.
Helt motsatt av dronning Elisabeth, som nesten, har nesten ingen makt.
And Australia only has a queen now because they voted her in.
Australia har bare en dronning nå fordi de valgte henne inn.
Okay, so this is not what God's talking about.
Det ikke dette som Gud snakker om.
God is talking about making the government responsible for everything.
Gud snakker om det å gjøre myndighetene ansvarlig for alt.
Uh-oh. Now we've come to Norway.
Nå har vi kommet til Norge.
Okay, so we have to ask, can government take care of education?
Och så kan vi spöra, kan myndigheterna ta sig av utbildningen?
Can it take care of healthcare?
Kan det ta sig av hälsa?
Can it take care of employment?
Kan det ta sig av arbetslöshet eller att folk är I arbete?
Can it make sure we all have homes?
Kan det passa på att alla har ett ställe att bo?
Can it be the first line of social security?
Kan det vara första linjen I förhåll till socialtjänster?
And still keep safe borders.
Och fortsatt ha trygga gränser.
And safe streets.
Och trygga gator.
And efficient judicial systems.
Och ett effektivt domstolsapparat.
Yeah, I can do a lot of that.
Ja, det kan göra mycket av det.
It does a lot of that in
Norway. Gör mycket av det I Norge.
But what price are you paying?
Men vilken pris betalar dere?
I don't mean in taxes.
Jag menar inte I skattebelastning.
You see, for the government to carry all of this effectively,
för att myndigheterna ska utföra allt detta på en effektiv måte,
society has to stay very controlled.
Så må samfunnet forbli veldig kontrollert.
Things have to work the way we say they're going to work.
Ting må fungere sånn som vi sier at ting skal fungere.
And so we begin to develop ideas like really we are overpopulated.
Så begynner vi få sånne ideer som for eksempel at vi litt overbefolket.
And so we can keep up with this, but not if our population keeps growing.
Ja, vi kan klare å sørge for alt dette her, men ikke hvis innbyggertallet vokser.
And so then our population doesn't grow.
Og da vokser ikke innbyggertallet.
And we find, uh-oh, we can't take care of our economy.
Og da finner vi plutselig ut at, oi, vi klarer ikke å ta hånd om økonomien vår.
Because we don't have enough workers.
For vi har ikke nok folk til å jobbe.
Any of this sound familiar?
Høres dette kjent ut?
And we begin to get in a cycle.
Og så kommer vi inn I en sirkel.
Well, we don't have unemployment. We only have sick people.
Hvor vi ikke har arbeidsløshet, vi har bare syke folk.
And when people are sick, then we should provide healthcare.
Og når de syke, så må de få mer helsebehandling.
You know, your disabled population is the highest in the world.
Dere vet det at uføre på, andelen I Norge den høyeste I verden.
That's where your unemployment is.
Det der hvor arbeidsledigheten deres
And I wonder what these people would be called in some other countries.
Jeg lurer på hva disse folkene blir kalt I noen andre land.
I wonder if part of the problem is they can't keep up with what's required.
Kanskje deler av problemet at de klarer ikke å henge med på det man må få til her.
I'm going to come back to this in under business.
Jeg kommer tilbake til dette når jeg skal snakke om
arbeidslivet. But I just want to get you thinking.
Men jeg skal bare få dere til å tenke litt.
Like that's a danger.
Som om det en fare.
Okay, so God says government should have checks and balances.
Så Gud sier at myndighetene skal ha pluss og minuser.
Within government, in the scriptures, that's the judicial, the legislative, and the executive.
Ja, innenfor skriften så dette det lovgivende, det dømmende og den utførende del.
And most developed countries, I think all developed countries, have some separation of powers within the government, and that begins in scripture.
Og de fleste velutviklede land har noen sånn forhold mellom disse tre delene av
It begins in scripture.
Styresettet, ja, government.
and it didn't exist before the laws of Moses.
Dette eksisterte ikke før Moseloven.
It's completely unique to the Hebrew concept of political power.
Det är helt unikt I förhåll till den hebreiska konceptet om politisk makt.
That the king is also under the courts.
Att kungen också underlägges loven.
Okay, but also the government is to have checks and balances outside.
Men myndigheterna ska också kunna hålles I schack sig emellan utanför.
So otherwise the government is in God's design is to be able to be criticized.
Efter Guds hensikt så ska det vara möjligt att kritisera eller att döma och bedöma myndigheternas arbete.
And so one of the institutions God created to be able to challenge the government is the church.
Och en av de institutionerna som Gud skapte för att kunna hålla myndigheterna I schack det kyrkan eller menigheten.
And when we talk about the church we'll talk about who gets to criticize them.
Och när vi snackar om menigheten senare så ska vi snacka om vem är det som får lov att bedöma dem.
Because God thinks everybody needs checks and balances.
För Gud tänker att alla må ha bli bedömt av någon andra för att hållas I schack.
But another part of that is it doesn't call it media in scripture.
Men en annan del av detta är de kallar det inte media I skriften.
But clearly there is freedom of speech.
Men helt klart så är det tale eller ja,
frihet att tala. Jesus doesn't silence any of the other viewpoints that are out there when he lives in Jerusalem.
Så Jesus han får inte alla meningarna till att tie när han opererar I sitt virke I Jerusalem.
There just is no biblical basis for saying to people you can't talk.
Det är ingen bibelsk basis för att si till folk att du kan inte
You can't have an opinion.
Du kan inte mena något om detta.
In fact, the authority of the kingdom of God builds on the empowerment of the individual.
För auktoriteten I Guds rike den bygger på att var enkelt människa har värde.
And my right to make choices.
Och min rätt till att göra valg.
And the essence of government is but what limits will we put on those choices?
Och essensen myndigheternas roll är vad slags begränsningar ska vi sätta på den individuella rättigheter?
And so God doesn't seek to silence anyone.
Så Gud önskar inte att folk någon ska få munkurv.
Except demons.
Bortsett från demoner då.
And they were telling the truth.
Och de fortalte sanningen.
Do the study. It's quite funny.
Det må du undersöka.
See, because there is freedom of speech.
Fordi man har talerätt.
And we say yes, but if there's freedom, then people can lie.
Ja, säger vi, men hvis man har rätt till att uttala sig, då kan ju folk lyva.
Yes, they can, they will.
Det ikke bare at de kan, det vil de, det kommer de til å gjøre.
That's God's view.
Det Guds syn på den.
But we are not worried about the lie in the kingdom of God. We're worried about the freedom to tell the truth.
Vi bekymrer oss ikke over løgnene I Guds rike, men vi bekymrer oss over at det skal være frihet til å tale sannheten.
Because a choice.
Fordi et valg.
Is all anyone deserves.
Är det enhver förtjänar?
So we are not to use government to protect the individual from choices.
Så vi ska inte bruka styresättet vårt till att beskydda individer från att kunna göra val.
We are to raise up young people and adults who are able to make choices.
Vi ska reise upp unga människor och vuxna som är I stånd till att ta riktiga val.
And who are able to be in the world but not of it.
Som är I stånd till att vara I världen men inte av världen.
Okay, but if we reverse it and we say, no, we want to make society safe.
Men hvis vi snur dette om og sier nei, vi ønsker å gjøre hele samfunnet så trygt.
From choices.
Og ta vekk valgene.
Uh-oh. Now we have chosen control.
Da har vi valgt kontroll.
Control has almost nothing to do with the kingdom of God.
Kontroll har nesten ingenting å gjøre med Guds rike.
In fact, control is the essence of the kingdom of darkness.
Faktisk, kontroll essensen av mørkets rike.
Okay, let's leave that there for a little while.
Ja, da forlater vi den der litt.
I am so only scratching the surface.
Jeg bare så vidt ned I overflaten.
But then we're talking about God. How far can we go in any one night?
Men så snakker vi om Gud, og hvor langt kan vi komme der på en kveld?
Okay, the next domain we'll look at, I think, is church.
Det neste samfunnsområdet vi skal se på, tror jeg menigheten.
Now, you're Lutherans by heritage.
Ja, dere lutheranere av arv.
And Lutherans share some problems with most other Protestants.
Og lutheranere, de deler noen problemer med de fleste andre protestanter.
Or if you don't, you created some problems for other Protestants.
Eller hvis du ikke gjør det, så lagde du noen problemer for andre protestanter.
Okay, so when I say church.
Når jeg sier church, altså menighet, eller
most of the evangelical and Protestant world goes fuzzy.
Så vil det meste av den evangeliske verden få litt sånn være litt sånn frynset I kanten.
Some people think I'm talking about the body of Christ.
Noen tror at jeg snakker om Kristi legeme.
Some people think I'm talking about the building.
Noen tror jeg snakker om et kirkebygg.
Almost nobody thinks I'm talking about the institution.
Nesten ingen tror at jeg snakker om institusjonen
kirken.
Because we
no longer believe the church is an institution or should be.
Vi tror ikke lenger at kirken en institusjon eller at den burde være det.
And so when we talk about the role of the church in society,
så når vi snakker om rollen til kirken I samfunnet,
we really are all talking about different things.
Så snakker vi alle om forskjellige ting.
See, I'm still looking for someone to define for me.
Jeg leter fortsatt etter noen som kan definere for
meg. What we mean when we talk about secular government.
Hva vi mener når vi snakker om sekulært styresett.
I don't think that's so obvious.
Jeg tror ikke det så selvforklarende.
And of course, I'd love a more concrete definition of state church.
Og jeg kunne tenke meg en enda mer konkret definisjon av statskirke.
Okay, so we'll look at this.
Så vi vil se på dette.
In the ecclesiastical institution, how's that for a substitute?
I den forkynnende institusjon, kan vi bruke det uttrykket?
God reveals the great high priest.
Så Gud, nei, så åpenbarer Gud den store øverste prest.
Now, when God forms government,
når Gud former styresett,
he gives the people the choice of who they will choose.
Så gir han menneskene valget av hvem de vil velge.
And he gives them a body of law, but he gives them the power and the authority to change law.
Han gir de en lov, men han gir de selv autoritet til å gjøre endringer I hvordan loven skal være.
And it looks like Moses formed government before he formed the priesthood.
Og det virker som at Moses han formet styresettet før han formet presteskapet.
And if you look at Ezekiel and Esther, Ezekiel and who's the other guy? Nehemiah.
Hvis du ser på Esther, Ezekiel og Nehemia,
it looks like you have to build infrastructure. Just building the temple won't do it.
Så virker det som at du må bygge infrastruktur, for det bare å bygge tempelet, det gjør ikke jobben.
Esther frees the people.
Esther sørger for at menneskene blir fri.
The priesthood go back and rebuild the temple.
Prestene går tilbake og bygger opp igjen tempelet.
But Jerusalem is still in utter chaos and ruin.
Men Jerusalem fortsatt I kaos og ruiner.
Nehemiah goes back and rebuilds the walls and the political and economic infrastructure.
Nehemia går tilbake og bygger murene og den politiske infrastruktur
and
og økonomisk.
And then Jerusalem begins to prosper again.
Og da begynner Jerusalem å ha det godt igjen.
Okay, so when the government the people choose with the ecclesiastical institution, which in the Old Testament is the priesthood.
Ja, så når menneskene velger et samfunnsstyre med den kirkelige institusjon, som I det gamle testamentet presteskapet.
God says, I'm taking the Levites.
Så sier Gud, jeg tar levittene.
No process.
Ingen prosess.
No tribal representation.
Ingen representasjon. Ikke noe
no
valg på gratis.
Is that okay with
ikke noe valg
everybody?
På grasrota.
God just says,
Gud sier bare,
I'm taking the Levites.
Jeg tar levittene.
It is a sovereign choice.
Det et suverent valg fra Guds side.
By God.
Av Gud.
Who represents him?
Vem skal representera ham?
You say, what does that mean? How do we choose our pastor?
Vad betyder det? Hvordan väljer vi pastorn vår?
I don't care.
Det bryr jeg meg ikke om.
As long as you're seeking God.
Så lenge du søker Gud.
You can have any system you want.
Så kan du ha hvilket system som helst.
As long as the goal of the system is to seek God.
Så lenge poenget med systemet å søke Gud.
But if God doesn't anoint.
Men hvis Gud ikke salver.
There isn't any.
Så det ikke noen.
Okay, now we could spend a lot of time here because I've been my whole life in missions and ecclesiastical institution.
Vi kunde brukt mye tid här för jag har varit ett helt liv I missionen och I kyrkliga institutioner.
And so I have a lot of fun with this.
Så jag har mye moro med detta.
See, the Levites are not special.
Levittene var ikke så spesielle.
They're not a bigger tribe.
De ikke en større stamme.
They're not a smarter tribe.
De ikke en smartere stamme.
They're not a nicer tribe.
De ikke en vennligere stamme.
They're not a more handsome tribe.
De ikke vakrere stamme.
They're just one of 13 tribes.
De bare en av 13 stammer.
They are ordinary Jews fresh out of slavery.
De helt vanlige jøder rett fra slaveriet.
Okay? So what is their What is the special quality God is looking for to represent him?
Så vad är denna speciella kvalitet som Gud ser efter när någon ska representera ham?
Well, there isn't one.
Ja, det ikke noen.
They're not special.
De ikke så spesielle.
They're just picked.
De bare ble plukket ut.
See, so I work with a lot of young people that go, oh, why would God choose me? Oh no, I'm nothing.
Og jeg jobber med mange mennesker som tenker, hvordan kunne Gud ha valgt meg? Jeg jo ingenting.
I say to them, well, yeah, that's true.
Ja, så sier jeg, ja, det helt sant.
That's why he picked you.
Det derfor han plukket deg. Han valgte deg.
Because no one deserves to represent God.
For ingen förtjänar att representera Gud.
Therefore anyone will do.
Därför så kan en var fungera.
The only thing that matters is that God has chosen them.
Men det som viktigt är att Gud har valt vedkommende.
Okay, now the Levites are given responsibility to demonstrate mercy.
Levittene har fått ansvar for å demonstrere
and holiness.
Nåde og hellighet. Eller barmhjertighet og hellighet.
The priesthood
presteskapet.
Later on, the pastors, elders, deacons.
Senere pastorer, eldste, diakoner.
Have a function in society.
Har en funktion I samhället.
And their function.
Och deras funktion.
Is to execute.
Är att fullbyrda.
God's mercy.
Guds barmhärtighet.
And to demonstrate His holiness.
Och demonstrera hans helighet.
They are responsible.
De har ansvar för.
To rightly articulate the moral law.
Till på rätt måte och förmedla moralsk lov.
So yes, Nathaniel says to David, "It's true, adultery is no longer illegal." But it is immoral, and you have sinned against God.
Så det är sant. Nathan säger till David, ja, det är sant. Hor är inte längre olovlig, men det är umoralsk, och du har syndat mot Gud.
And God will not bless it, David.
Och Gud vill inte välsigna det, David.
So what does Nathaniel hold David accountable to?
Och vad är det Nathan håller David I schack på?
Moral law.
Moralsk lov.
It doesn't matter if it's legal.
Det spelar ingen roll om det är lovligt.
Not if you want God's blessing.
Inte hvis du vill ha Guds välsignelse.
If you don't want God's blessing, then.
Hvis du ikke vil ha Guds velsignelse, da så.
But David did.
Men det ønsket David.
Okay, so. At this point in time, as the priesthood, they are the intermediaries between God and the people.
På detta tidspunktet så var prästerskapet mellanman mellan Gud och människorna.
Now, the political leaders in Israel weren't all that good, and I have to say the priestly leaders weren't all that good either.
De politiska ledarna I Israel var inte så våldsamt gode, och jag måste ju säga si att prästerskapet var inte så gode de heller.
Part of what God is showing us in the Old Testament is we don't make perfect nations.
En del av det Gud visar oss I det gamla testamentet är att vi klarar inte att skapa perfekta
Even when
nationer.
We know what we should do.
Selv om vi vet vad vi borde göra.
Why?
Varför?
Because we're not good.
Fordi vi inte gode.
And the Jews are a great example of that.
Och judarna är ett gott exempel på det.
Now, in the New Testament,
I det nya testamentet.
This is where Luther got us a bit confused, but it's not Luther's fault. It's
our
fault.
Luther gjorde oss lite förvirrad, men det är inte Luthers fel.
Luther's great mandate was we are all of the priesthood of believers.
Luthers stora mandat var vi är alla ett allmänt prästerskap.
Now, you know as well as I know, he's dealing with Roman Catholicism.
Dere vet, og jeg vet, at han har et oppgjør med katolisismen.
Who have carried over this idea that I have to go through the priest to get to God.
Som har båret med seg denne ideen at jeg må gå via presten for å nå fram til Gud.
Which after the cross is no longer necessary.
Som etter korset ikke nødvendig.
The veil is torn. I have access through Christ to the Holy of Holies.
Forhenget blir revet I to. Jeg har tilgang til Jesus, og jeg har tilgang til det hellige.
In that sense, I am a priest.
Og på den måten jeg en prest.
But Luther did not mean.
Men det Luther ikke mente.
That there's no structure to the church.
At det ikke noen struktur I kirken lenger.
Because everywhere Luther went,
for hvor som helst Luther reiste,
like the apostles before him,
på samme måte som apostlene før ham,
pastors,
så innsatt han pastorer,
elders,
eldste,
deacons,
diakoner.
So everybody is a member of the church, not everybody works for the church.
Så alla är en medlem av kyrkan men inte alla jobbar I kyrkan.
There is a priestly calling or an ecclesiastical institutional calling.
Det är ett prästlig kall eller ett kyrklig institutionskall.
Okay, if you work for the government, Your pay comes through taxes.
Hvis du jobber for myndighetene, så kommer betalningen din gjennom skatt, via skatte.
Probably your check says government of Norway or something on it.
Og det står sikkert et eller annet, det står staten, vet du, statens utbetalings et eller annet.
If you work in ministry or you work in ecclesiastical institution,
men hvis du jobber I en kirkelig institusjon,
by God's design, Old and New Testament,
så etter sånn som Gud dannet det, både I Gamle og Nye Testamentet,
your money comes from tithes and offerings.
Så kommer lønna di fra tiende og offer. Gaver.
It's totally consistent in scripture, you guys.
Det der helt gjennomført gjennom skriften.
Now, God says to the priesthood,
Gud sa til presteskapet,
the institution of the church is to be limited in land.
Limited in
land, owning land.
Ja. Den kirkelige presteskapet skal være begrenset I forhold til det å kunne eie jordområder.
So the priests have homes, but the amount of land that the institution, the church, can own is quite specific.
Så prestene, de hadde hjem å bo I, men jordeiendommen deres var veldig begrenset I størrelse.
And they don't form a government.
Og de lager ikke en styringsstruktur.
All the other tribes form local governments.
Alle de andre stammene, de hadde lokalt lederskap og styring.
And so God is limiting.
Så Gud begrenser.
Not their influence.
Ikke innflytelsen.
But their economic and political power.
Men deres økonomiske og politiske makt.
Now, if you look at the history of the church, there's nothing we have forgotten faster.
Hvis du ser på kirkehistorien, så det ingenting vi har glemt fortere enn dette her.
And God has quite a lot to say about this, actually.
Og Gud har ganske mye å si om dette, faktisk.
Okay, because the ecclesiastical institution is to always represent God and no other authority.
For den kirkelige institusjonen skal alltid representere Gud og ingen annen autoritet.
We don't represent the people.
Vi representerer ikke folket.
That's government's job.
Det myndighetenes jobb.
We don't represent economic interests.
Vi representerer ikke økonomiske interesser.
That's business's job.
Det arbeidsliv, eller, ja,
we represent, if we represent anything,
hvis vi representerer noe,
there is a little humor in that.
Det litt spøk I det.
God's view.
Så det Guds synspunkt.
Of everything.
På alle ting.
So the priest has no authority in the king's life.
Så presten har ikke noen autoritet I kongens liv.
Unless the king wants God's blessing.
Dersom ikke kongen da ønsker Guds velsignelse.
In which case the king is giving the priest authority to say, tell me what God requires.
Og da det sånn at kongen gir presten autoritet til å si hva tenker Gud om dette.
We have the authority of God's voice.
Vi har autoriteten av å være Guds røst.
We are not to have institutional power.
Vi skal ikke ha institusjonell makt.
Why?
Hvorfor?
It's too much power in one place.
Det for mye makt på ett sted.
Checks. And balances.
Man skal kunne bli vurdert av noen. Ja.
Now, what happens when we start paying the pastor's salary through taxes?
Hva skjer når du starter å betale pastorens lønn gjennom skatt?
Well, it's a little different from country to country, but a lot of similarities.
Det er litt forskjellig fra land til land, men det finnes en del likheter.
I spent 20 years in Switzerland.
Jeg har bodd 20 år I Schweiz.
And I can tell you for sure that one of the things it produces is empty churches.
Og jeg kan I hvert fall si at en av de tingene det produserer, det tomme kirker.
Which are very well maintained.
Som blir vedlikeholdt veldig bra.
And have highly educated pastoral staff.
Og har en meget velutdannet pastoral stab.
Who live just fine economically, whether anybody comes to their church or not.
Som lever godt og trygt økonomisk, enten folk kommer til kirken eller ikke.
Because they don't need God to live.
For de trenger ikke Gud for å leve.
They have the government.
De har myndighetene.
Well, I'm not talking about you guys because I don't know well enough, but if it's hitting home then
Jeg snakker ikke om dere for det kjenner jeg ikke godt nok, men hvis det treffer blink så gjør det.
Now what happens when we leave church income to tithes and offerings?
Det som skjer når vi lar menighetens inntekter bestå av tiende og gaver.
And I have lived my whole life in this domain, never having a salary. So.
Og jeg har levd hele livet I det domenet, og jeg har aldri hatt fast lønn.
And I'm just fine. Thank
og jeg
you very
klarer
much.
Meg veldig bra, takk.
But what happens when people have their money in their pocket that they worked for?
Men det som skjer når folk har sine penger I sin lomme, de pengene som man har jobbet for.
And they go to church.
Og så går de til kirke.
And God moves.
Og så gjør Gud noe.
Their hearts open up.
Og så åpnes hjertene opp.
And their pockets open up.
Og lommene åpnes opp.
And they give.
Og så gir de.
Because God is moving.
Fordi Gud gjør noe.
This is why we go to church.
Og det derfor vi går til kirke.
But if he isn't,
Men hvis Gud ikke gjør noe,
we give a little less.
Da gir vi litt mindre.
And a little less.
Og enda mindre.
And a little less.
Og enda mindre.
And the church dies.
Og så dør den menigheten.
Which it should.
Vilket den skulle.
Because God is not moving.
Fordi Gud der ikke.
See, but when we bypass tithes and offerings, we artificially resuscitate dead churches.
Men når vi går forbi dette med tiende og gaver, så holder vi kunstig åndedrett på døde kirker.
Every Sunday morning, oh God.
Og hver søndag morgen så, oh Gud. Og så så, oh.
Is it terribly ugly thing? And if it's taxes, now my tithe is already spent on dead churches. I'll have to.
Og når det skatter, så jo tiden min allerede brukt opp på døde kirker. Så nå.
So I've got a little less that I could go over here and give to a living church.
Så jeg litt mindre som jeg kan gå bort her og gi til en levende menighet.
But many people are willing to make that sacrifice because we go to church to engage with God.
Men mange villige til å gi den ekstra gaven med glede fordi vi går til kirken for å møte Gud.
And when God is absent, this is really a boring institution.
Og når Gud fraværende, så kirken en veldig, veldig kjedelig institusjon.
I'd rather do anything than go to a dead church.
Jeg kan gjøre alt mulig. Jeg kan gjøre hva som helst annet enn å gå til en død kirke.
Okay, so somewhere along the line from Moses to the apostles to the 20th century, we got a little lost.
Så ett eller annat sted på vägen från Moses via apostlarna och fram till det 20-århundradets menighet så mistar vi något.
Well, that's okay.
Ja, det är grejt.
The Jews did too.
Judarna gjorde också.
And then they go back to the law and go, "Oh my gosh, that's how we're supposed to do it."
Och så går de tillbaka till loven och säger, "Åh, det var ju sån vi skulle göra det."
The idolatry.
Avgudsdyrkelsen.
Of the Old and New Testament.
I det gamla och det nya testamentet.
That God is talking about.
Som Gud snackar om.
Is the idolatry in the church.
Är avgudsdyrkelsen I kyrkan.
Whether it's believers in the temple.
Enten där är de som tror som är I templet.
Or believers in the New Testament church.
Eller de troende I den nytestamentliga kyrka.
The idolatry that destroys a nation.
Avgudstyrkelsen som ödelägger en nation.
Is idolatry perpetuated in the church and held by believers?
Är avgudstyrkelsen som föregår I kyrkan och som utföres av troende?
The Jews were to get rid of idols from their land.
Judarna skulle kvitta sig med avgudar från sitt landområde.
They were to get rid of idols from their homes.
De skulle kvitta sig med avgudar från sina hem.
In the New Testament, the Christians were to deal with false teaching in the church.
I det nya testamentet så skulle de kristna ha ett uppgör med falsk lära I kyrkan.
False teaching outside of the church is just lost people.
Falsk lära utanom kyrkan, det är ju bara folk som är förtappt. Eller som inte troende.
Okay, today in my daily reading I'm in 1 Samuel.
Idag I min dagliga bibelläsning så är jag I första Samuels bok.
I've been 5 years in political justice and so oh gosh, I can hardly wait to write on a different domain.
Jag har varit 5 år I politisk
a different sphere.
Tema, men jag ser väldigt fram till att gå över på ett nytt tema nu.
This is a good one, but it gets awfully heavy after 5 years.
Detta är väldigt spännande, men det är väldigt tungt efter 5 år.
So here is glorious David.
Så här är den fantastiska David.
Young and ruddy and faithful to the reputation of God.
Ung och frisk och trofast mot Guds rykte.
And Saul hates him because he's jealous.
Och Saul hatar han för han är jaloux.
And he's gonna kill him.
Och han vill drepa han.
This is the second time he's gonna kill him.
Det andra gången han har lyst att drepa han.
See, and so Michael finds out David's wife.
Så Mikael, Davids kone, hon finner ut av
detta. So she says, David, get out of here.
Så säger David, kom där gåre.
And she lowers him over the wall.
Och så hejser hon han ut över
väggen. And he runs.
Och så löper han.
And she puts an idol in the bed.
Så putter hun en husgud
and
I sängen hans.
And covers its head with goat hair.
Och lägger geithår upp på toppen av den.
So when Saul's soldiers come, they think David's in bed.
Så när Sauls soldater kommer, så tror de ju att David är I säng.
And we go, yay! God saved David.
Och vi säger, yes, Gud frälste David. Han räddade han.
Oh yeah, he did.
Ja, det gjorde han.
But David had a life-size idol sitting in his house.
Men David hade en mänskestörelse husgud stående I huset sitt.
See, that wasn't David's idol. It was Michael's idol, but you know.
Det var inte Davids sin, det var Mikaels sin, men likväl.
The Jews never got rid of the high places.
Judarna, de kvittade sig aldrig med dessa höga dessa städerna.
Why?
Varför?
They were in love with them.
De älskade de.
When Solomon dreams a dream.
När Salomo drömmer en dröm.
You remember the dream?
Du husker drömmen?
He dreams God comes to him and says, "Ask me for something."
Han drömmer att Gud kommer till honom och säger, "Spör mig, be mig om något."
You never noticed that was a dream, did you?
Du har aldrig lagt märke till att det var en dröm, gjorde du?
And then he dreams, he says to God, "Give me wisdom to lead these people."
Och så drömmer att han säger till Gud, "Ge mig visdom så att jag kan leda detta folket."
And God says, "You've asked a good thing and I will do that."
Och Gud säger, "Du har spurt om en god ting och det vill jag göra för dig."
Beyond that.
Och jag vill gå övergå det långt.
Do you know where Solomon was?
Vet du var Salomo var?
He was up on the high places making sacrifices to the idols.
Han var uppe på ett av dessa städer och offrade till avgudar.
Do the study.
Detta måste du
studera. You say, how could I have never noticed this?
Och så tänker du, hur har jag aldrig upptäckt detta?
Because we have trained ourselves to read the Bible.
Vi har tränat oss till att läsa Bibeln.
Thinking that everything that is negative is about lost people.
Och tänka att allt som är negativt, det är om de icke troende.
And everything that is wonderful is about us, the believers.
Och allt som är bra, det är om oss, de troende.
And we are blinded to what God is saying.
Och vi är helt blindet för en del av det Gud säger.
Old and new.
Gamla och nya testamentet.
Freedom of religion.
Religionsfrihet.
The right to worship according to my conscience.
Rätten till att tillbe efter egen samvittighet.
Is a biblical mandate.
Är ett bibelsk mandat.
You can't stop a Muslim from worshiping Allah.
Du kan inte stoppa en muslim från att tillbe Allah.
That is an abuse of political power.
Det är att missbruka politisk makt.
So would be the Catholics coming back and saying, "We want Europe back."
Det samma vill det vara hvis katolikerna kom tillbaka och sa, "Vi vill ha Europa tillbaka."
But
men
we can make sure the Church of God, the ecclesiastical institution of God, represents God.
Vi kan försäkra oss om att den kyrkliga institutionen verkligen representerar Gud.
We have the right to do that.
Det har vi rätt till.
We're focused on the wrong problem.
Vi fokuserar på det fel problemet.
We're trying to get the lost to act like they're saved.
Vi prøver å få de ikke troende til å oppføre seg som om de var frelst.
While allowing the saved to live as though they're lost.
Mens vi lar de troende leve som om de var ikke troende.
This is called tasteless salt.
Og det blir kalt salt uten kraft.
And God can't bless it.
Och Gud kan inte välsigna det.
We have to clean out our own house.
Vi må göra rent i vårt eget hus.
We have to be who God has called us to be.
Vi må vara de som Gud har kallat oss att
vara. How can we be angry at the world about homosexuality when we aren't angry with ourselves about adultery?
Hvordan kan vi vara sinte på världen i förhåll till homosexualitet? Når vi ikke er sinte på oss selv i forhold til hor. Eller pass på oss selv.
This is an idol.
Dette er en avgud.
We simply like our idols better than the world's idols.
Det er bare sånn at vi liker våre avguder bedre enn verdens avguder.
God doesn't like anybody's idols.
Gud liker ingen sine avguder.
But especially an idol that has a Jesus sticker on it.
Men speciellt en avgud som har sån Jesus klistermärke på sig.
We say, I can't speak about Jesus in my culture.
Jag kan inte snacka om Jesus i min kultur.
It's not popular.
Det är inte populärt.
It's politically incorrect.
Det är politiskt ukorrekt.
said Jesus was needing to be popular?
Hvem var det som sa at Jesus trengte å være populær?
Who cares about political correctness?
Hvem bryr seg om politisk korrekthet?
These are idols.
Dette våre
and they're really
avguder.
Bad idols at that.
De fæle avguder.
Okay, one more thing before we move on to
en ting til før vi går videre.
To another domain, another sphere.
Til en annen domene.
And let me just say that when you get state church.
La meg bare si en ting at når du har en statskirke,
you develop a real dilemma when it comes to who can marry.
Så får du et virkelig dilemma når det kommer til hvem har rett til å vie.
Because are we asking a moral question or a legal question?
For snakker vi nå om et moralsk spørsmål eller om et spørsmål om lov?
If it's a legal question, we get to vote on it.
Hvis det snakk om lovgivning, så kan vi stemme over det.
If it's a moral question, then whether we vote on it or not, we know God can't bless it.
Hvis det et moralsk spørsmål, så enten vi stemmer over det eller ikke, så vet vi at Gud kan ikke velsigne alt mulig.
So it's the same as adultery. Adultery shouldn't be legal, but it is because we voted it legal.
Det det samme med hor. Det skulle ikke være lovlig, men det det fordi vi har stemt over at det skal være lovlig.
God won't bless it.
Men Gud vil ikke velsigne det.
But it's legal.
Men det lovlig.
Okay, so let's not confuse the two issues.
Så la oss ikke blande disse to sakene.
But just know when you get state church.
Men bare vit at når du har statskirke,
the legal issue and the moral issue can get fuzzy.
Så kan overgangen mellom den moralske delen og den lovgivende delen bli litt sånn glidende.
But they are really two very different authorities.
Men det egentlig to svært forskjellige autoriteter.
Now what happens when ecclesiastical institutions
ja, det som skjer når kirkelige institusjoner
begin to preach a message that is clearly immoral.
Begynner å forkynne et budskap som helt klart umoralsk.
Or they get empty too.
Da blir de tomme også.
I could name a few current ones, but I won't.
Jeg kunne sette navn på noen aktuelle, men det vil jeg ikke.
Okay, I think the next domain is business. Can somebody push a button up there and see what we got?
Jeg tror det neste samfunnsområde skal jeg kalle det business, eller skal jeg bruke et annet ord på det?
Oh, no, I don't want science and technology. Move it ahead to business.
Oh, ja, da du, you want business.
I
want
to do this tomorrow.
Denne tar vi i morgen. Vi går
give
videre.
Give me business. Har okay, there we go. Thank you.
Forretningslivet, okay. Og økonomi. Næringsliv, der har
I'm going to do family and science tomorrow, and you definitely want to be here for those. They are very much fun.
Vi skal snakke om familie, og vi skal snakke om natur, om vitenskapene i morgen, så da må dere komme her, for det blir veldig gøy.
Especially family. That's everybody's favorite one.
Spesielt familie, det favoritten de alle sammen.
Okay, so in the area of business and economics, this reveals Jehovah Jireh, God provider.
I samfunnsområdet næringsliv og økonomi åpenbarer Jehovah Jireh, altså Gud din som sørger for deg, din forsørger.
The attribute is goodness.
Og det handler om godhet.
In Hebrew,
på hebraisk,
you good modified a tangible object.
God et
a physical object.
Et fysisk objekt. Altså godhet et fysisk objekt, nærmest.
See, so I could say this is good technology.
Jeg kunne si at dette god teknologi.
Or if I had a different computer company, I could say, this is not good.
Eller hvis jeg hadde en annen type datamaskin her, kunne jeg si at den var ikke god.
I could say, this is a good Tanzanite diamond.
Dette en god diamant fra Tanzania.
This looks like a good pen.
Dette ser ut som en god pen.
But it isn't, it's cheap.
Men det den ikke, og den ganske billig.
Okay, so good water, bad diamonds, good technology, bad technology.
Godt vann, dårlig vann, gode diamanter, dårlig diamanter, god teknologi, dårlig teknologi.
Because in the Hebrew mindset, the goodness of God was demonstrated through work, eat, housing, clothing, tangible.
For i den hebraiske tenkemåten så ble Guds godhet vist i påtagelige ting som hus og klær og
what we would call the tangible quality of life.
Så det handler om alle de håndfaste kvalitetene I livet, det som ja.
That is the sphere and the domain of business and economics.
Og det den sfæren der hvor næringsliv og økonomi hører hjemme.
Now, I won't go into this in detail, but I've worked on it for 20 years.
Jeg skal ikke gå inn I dette I detalj, men jeg har jobbet med det I 20 år.
The laws of agriculture are the laws of business.
At lovene som styrer jordbruket, det de samme lover som styrer næringslivet.
And so at first I thought God was teaching business through agriculture because they're agrarian economies.
Først så trodde jeg at Gud han underviste om næringsliv gjennom jordbruk fordi dette var en jordbrukssamfunn.
As I went on and worked with business people all over the world.
Men når jeg gikk videre og jobbet med næringslivsfolk over hele verden,
I realized the values of agriculture are the values of business.
Så skjønte jeg det at verdiene som har med jordbruk å gjøre, det de verdiene som verdiene I næringslivet.
So you have to work with a linear view of time.
Så du må jobbe med en lineær syn på tiden.
You can't plant in the winter and harvest in the summer.
Du kan ikke plante om vinteren og høste om sommeren.
It doesn't matter whether you prayed or not.
Det spiller ingen rolle om du ba eller ikke da.
You plant in the spring, you harvest in the fall.
Du planter om våren og du høster om høsten.
Or you go hungry.
Eller så du sulten.
And see, the first thing you have to know before you start farming.
Det første du må vite før du begynner som en bonde.
Well, you gotta have some land.
Det at du må ha jord.
And you have to know it'll grow.
Og du må vite at noe vil vokse på den.
Because all land will not grow all things.
For ikke alle typer jord vil ikke alle typer avlinger gro på.
And then you have to know where are the people.
Og så må du vite hvor menneskene.
And what do they need?
Og hva trenger de?
Because you might grow corn.
För du kan dyrka majs.
And they already have two times as much corn as they can consume.
Och så har de allerede dubbelt så mycket majs som det de kan spise.
Or you might grow tomatoes, but it's so far to the market where the people are, your tomatoes are rotten by the time you get there.
Eller så kan du dyrke tomater, men så de folkene som skal kjøpe tomatene, de så langt unna at tomatene rotne innen de kommer fram.
And you have to know how much these people are willing to, or able to pay for your product.
Og så må du vite hvor mye disse folkene I stand til å betale for det produktet du skal dyrke.
And you have to back it up and find out if you can grow that product for that price and make a profit.
Och så måste du se gå tillbaka igen och så måste du se kan jag dyrka detta produktet för den prisen som folk är villiga till att betala för det.
So you have to invest time and research.
Så du må investere tid och undersökelser.
Money and land.
Och pengar till jorden.
Work the land, time and money.
Du må jobbe og utvikle jorden.
Buy the seeds, more money.
Du må kjøpe det du skal så, mer manna.
Plant and water, more money, more work.
Du må plante og du må vanne, det mer penger, mer arbeid.
And if you've made it, you may have a harvest.
Og hvis du klarte alt det, så har du kanskje noe å høste.
But all you've done is spent money and time.
Men alt det du har gjort, det at du har lagt ut penger og tid.
You still haven't made any money.
Du har fortsatt ikke fått noen penger. Du har ikke tjent noe.
I love it.
Jeg elsker det der.
Now, if you haven't done your research,
og hvis du ikke har undersøkt godt nok,
you may find nobody, there's no market for your harvest.
Så finner du ut at det ikke noe marked for det jeg har dyrket.
Or there's no roads to get your harvest to the market.
Eller det ingen veier sånn at du kan få transportert avlingen til markedet.
Or there's no money to get the harvest to the market because you already spent it all.
Eller du har ikke råd til å transportere avlingen til markedet for de pengene har du brukt opp alt.
So now you have a lot of debt and a lot of time and you're still broke.
Så nå har du mye gjeld og du har brukt mye tid og fortsatt så du fattig.
But if you did your homework,
men hvis du gjorde hjemmeleksa di,
you might make a little bit of money.
Så tjener du kanskje litt penger.
But of course you have quite a bit of debt.
Men så har du ganske mye gjeld.
So you have to start paying this back.
Så du må begynne å betale dette tilbake.
So most of the money you go goes towards the debt and towards the money you need for the next crop.
Så det meste av pengene dine, det går til å betale gjelda og det penger til det du trenger for å få til den neste avlingen.
And if you're lucky, you have enough to eat.
Og hvis du heldig, så har du nok til å spise.
And that's all.
Og det alt.
Okay, so forget farming.
Så glem det der med jordbruk.
If you're not going to do it for 5 to 7 years.
Hvis du ikke skal jobbe med dette i 5 eller 7 år.
Because you won't even clear a profit until your 5th or 6th or 7th year.
Ja, for du får ikke noe utbytte av dette før det har gått en 5, 6, 7 år.
Okay, business people, how am I doing?
Næringslivsfolk, hvordan det med dere?
See, this is one of the things your forefathers knew.
Dette var noe av det som forfedrene deres visste.
But I've met Christians all over the world who now believe you can just pray and God will show you how to make money.
Men jeg vet, kjenner kristne over hele verden som vet at du kan bare sette deg ned og be, og så vil Gud vise deg hvordan du skal tjene penger.
That's what they believe in Africa and Asia and South America too. How are they doing?
Det det de tror i Afrika og Asia og Sør-Amerika også. Hvordan gjør de det, tror du?
Well, they have the greatest poverty in the world.
De har den største fattigdommen i verden.
Of course they do.
Selvfølgelig.
Because time is real.
Fordi tid reelt.
And the material world is real.
Og den materielle verden reell.
And you can't do business outside of time in the material world.
Og du kan ikke drive næringsliv utenfor tid og den materielle verden.
So if you don't believe in linear time and forward planning,
så hvis du ikke tror i tidslinjen og det å planlegge framover,
or if you don't believe in the material world that you do have to plant in spring,
og ikke, hvis du ikke tror på den materielle verden at det at du må plante om våren,
you will not have enough to eat.
Så vill du inte ha nok till att spise.
You'll have abject poverty.
Så vill du ha fattigdom.
And it's just that simple.
Så enkelt det.
So why is the West greater at economic development than any other part of the world?
Så varför är västern större på detta med ekonomisk utveckling än någon annan sted av världen? Det är inte för att vi är smartare.
Not because we work harder.
Det är inte för att vi jobbar hårdare.
It's because we believed in time in a line forward momentum.
För vi tror på tiden som en linje som går framöver.
And we believed in the material world that all land will not grow anything but everything will produce something.
Och vi tror på den materiella världen på den måten att du kan inte dyrka vad som helst på ett vilket som helst jordstycke, men alla jordstycken kan du dyrka något på.
And we understood that the time and the investment came before the profit.
Och vi förstod att tid och investering det kommer för du kan hämta ut profit.
And of course, even though we understand that, we know God has to send the rain.
Og selv om vi forstår det, så vet vi at Gud må sende regnet.
Or we're sunk.
Eller så går vi under.
The sun better shine or we're sunk.
Solen må skinne, eller så går vi under.
The market may has to still have money or they won't buy my product.
Markedet må fortsatt ha penger igjen, eller så vil de ikke kjøpe produktet mitt.
So even though this is mathematical and a formula, we know God has to be engaged or we're in trouble.
Så selv om vi ser at dette på en måte en slags matematisk formel, så vet vi at Gud må være involvert for å, at det skal gå bra.
Now, one of the reasons I think the West is better at time,
en av grunnene til, som jeg tror til at Vesten bedre på dette med tid,
because of the weather.
På grunn av været.
I don't think it was all because our forefathers studied the Bible.
Det var ikke alt på grunn av at forfedrene våre studerte Bibelen.
Although I think our forefathers did study the Bible.
Selv om jeg tror at forfedrene våre studerte Bibelen.
But the American example is the first ship of pioneers.
Men det amerikanske eksempelet at det første skipslasten med pionerer.
All died.
De døde alle.
Because you can't arrive in America anytime you want to.
For du kan ikke komme fram til Amerika på en hvilket som helst tid.
Because when you arrive in America as a pioneer,
for når du kommer til Amerika som en pioner,
you have to clear a field and plant a field and harvest a field and build a house and collect wood before winter comes.
Så må du gjøre klart et jorde og plante et jorde, pløye et jorde og plante et jorde og høste et jorde og hogge ven og bygge huset før vinteren kommer.
So they all believed God was leading them, but the second ship left on a different date.
De trodde alle at Gud ledet dem, men det andre skipet, det forlot på en litt annen dato.
It's kind of funny, don't you think?
Det litt rart, hæ? Ja, synes du ikke?
See, now many of the world's poorest people live in very tempered, warm climates.
Mange av verdens fattigste folkeslag, de lever I veldig varme temperaturer.
You need a fish, you get a fish. Trenger you need a fruit, you get a fruit.
Trenger du en fisk, så fisker du en fisk. Trenger du en frukt, så høster du en frukt.
And both their climate and their worldview of animism or an uncontrolled universe.
Både klima deres og verdensanskuelsen deres med animisme eller, eller annen gudetro
a universe without laws.
Et univers uten lover.
Lead them to try anything and maybe it'll work.
Så leder det dem til å forsøke et eller annet og kanskje vil det virke.
But of course it won't.
Men det ikke alt som vil virke.
And that's very tragic.
Og det tragisk.
Okay, so in scripture,
I skriften,
although time in the material world is also in scripture,
selv om tiden og den materielle verden også står I skriften,
the objective of the business community,
så hensikten for eller oppgaven for næringslivet,
is to provide quality of life,
å fremskaffe livskvalitet.
Through goods and services and employment.
Genom varor, tjänster och sysselsättning.
So when God says you are to have no poor among you.
Så när Gud säger det skall inte finnas någon fattig bland er.
Deuteronomy 15.
Femte Mosebok 15.
Also no national debt.
Heller ingen nationalgäld.
See, I knew America was in trouble 20 years ago.
Jeg visste at USA var I trøbbel 20 år siden.
My students were watching the tape on economics 2 years ago or 3 years ago when the bank crisis hit.
Studentene mine, de så denne tapen på økonomi for 2 år siden når
banken krasja. So I'm talking 15 years ago about how the United States is breaking every one of the economic laws of Deuteronomy 15.
For jeg snakket for 15 år siden om hvordan USA bryter alle lovene I 5. Mosebok 15.
We are eating out our economy from underneath.
Vi undergraver økonomien vår.
And the students are looking at that and looking at the television and looking at that and looking at the television and go, Wow, she knew what was going to happen.
Så studentene mine, de så på den gamle tapen av meg, og så så de på TV-en, og så de fram og tilbake, og så tenkte, wow, hun visste hva som kom til å skje.
Yeah, God is very smart.
Ja, Gud ganske veldig smart.
I'm on the other hand, I'm okay. I wasn't the smartest kid in school by any chance.
Jeg på den andre siden, jeg okay, men jeg var ikke den smarteste I klassen på noen måte.
But God is smart.
Men Gud smart.
Okay, so quality of life.
Livskvalitet.
Food.
Mat.
Housing.
Hus.
Clothing.
Klær.
I'm gonna. The great debate is where are we gonna put resources like water?
Den store debatten hvor putter vi ressurser som vann og sånn?
Utilities like electricity.
Og elektrisitet og slik ting.
See, but this is because of sin and greed.
For det på grunn av synd og grådighet.
God would prefer that these services belong to business because then you'll get a better product at a lower price.
Gud, han ville satt pris på at disse her produktene også hørte til næringslivet, for da får du et bedre produkt til en lavere pris.
Unless there's greed, and this gives too much power to business to control the population.
Hvis det ikke hadde vært for grådigheten, for dette her gir alt for mye makt til næringslivet til å kontrollere innbyggerne.
So the second choice is you give government responsibility for utilities and resources.
Så det andre valget at du gir myndighetene ansvaret for sånn infrastruktur som vann og strøm og sånn.
And everybody gets services, but they're more expensive and poor quality.
Da får alle denne tjenesten, men det blir dyrere og dårligere kvalitet på den.
But God is clear. He would prefer ungreedy capitalism.
Men Gud klar, han skulle kunne tenke seg kapitalisme uten grådighet.
But if you are greedy, you will get socialism.
Men hvis du grådig, så får du sosialisme.
Okay, so that's the dilemma of sin, but we know how we want to live.
Det syndens dilemma, men vi vet hvordan vi vil leve.
You know, I think if we could charge money for air, we would.
Jeg tenker da at hvis vi kunne ta betaling for luft å puste I, så ville vi gjort det.
Why we charge the poor for water, I don't get.
Hvorfor I all verden fattige skal betale vannavgift, det skjønner ikke jeg.
And put it in a plastic bottle and call it our personal creation is just phenomenal to me.
Putte vann I en plastik flaske og kalle det dette vår oppfinnelse, det skjønner ikke jeg.
If we could get a hold of air, I think we'd charge for that too.
Og hvis vi kunne klare å fange all lufta, så ville vi ha tatt betaling for det også.
But hey, we live in a weird, sinful world.
Ja, vi lever I en merkelig og syndig verden.
And transportation.
Transport.
That's almost as bad as energy and utilities and water.
Det nesten like ille som energi og vann.
Gosh, of course, roads and all that's in there.
Ja, veier og alt mulig inne der.
Okay, and God says the way business should do this.
Og Gud sa måten næringslivet skulle gjøre dette på.
Is by developing businesses that make a profit.
Ved å lage bedrifter som tjener penger.
And employ.
Og sysselsetter.
Because there's two goals, quality of life and unemployment.
For det to mål, livskvalitet og sysselsetting.
Now, employment increases the market.
Øker markedet.
Because unemployed people don't, in most countries, don't have any money to spend.
Fordi arbeidsledige, de har, I de fleste land, har ikke penger å bruke.
I know that was a cheap shot.
Det var billig.
Huh? I'd send me home tomorrow if
ja,
I were
ja,
you.
Det ville sende meg hjem I morgen.
And if the market is driven, then people buy more.
Og hvis markedet øker, så kjøper folk mer.
Because they have more money to spend.
Fordi de har mer penger.
And so we can create new businesses.
Så kan vi lage nye bedrifter
and they will employ
og de vil ansette flere sysselsette flere
and they will drive the market
og de vil drive markedet
and we have if I can make this look like it's going up,
we
drive the economy up, ja. Higher and higher and higher quality.
Ja. Så hvis jeg kan få det til å se ut som den går oppover, så driver vi da markedet oppover I en spiral.
Poverty, on the other hand, goes the opposite direction.
Fattigdom på den andre siden går I motsatt retning.
The less employment, the more poverty.
Mindre sysselsetting, mer fattigdom.
The more poverty, the less purchasing.
Mer fattigdom, mindre kjøpekraft.
The more drain on services like emergency rooms, etc., so it's more costly.
Og jo mer tappes tjenester som legevakt
more
og sånne ting.
More social services, more taxes, more costly, less money to spend.
Ja, mer sosialtjenester, høyere skatter, ting koster mer,
well,
mindre penger å bruke.
Just watch America.
Bare se på Amerika.
It reversed its direction.
Den reverserte sin retning.
With a change of the values of business.
Med når verdiene I næringslivet forandret seg.
Okay, and it's a measurable decline.
Og det en stor nedgang.
Okay, so within this context, however, there is no limit to profit.
Men innen denne sammenhengen så det ingen begrensninger på profit.
So otherwise, nowhere in Scripture does God say, you should just make enough to live on, and then you should give everything else away.
Ingen steder I skriften sier Gud at du skal bare akkurat så vidt ha nok overskudd til å leve av, og så skal du gi bort alt annet.
The economic teaching of scripture, Old or New Testament, is not communism.
Den økonomiske, det skriften underviser om økonomi, både I Gamle og Nye Testamentet, ikke kommunisme.
Although it's taught that way in many countries of the world.
Selv om det blir forkynt på den måten I mange
well,
av verdens land.
Said, give everything up you own.
Jesus sa, gi opp alt du eier.
Once.
Det sa han en gang.
Jesus said this.
En gang sa Jesus det.
And he had a specific purpose.
Og han hadde en spesiell hensikt med det.
This was not an economic teaching, this was a personal exhortation.
Det var ikke en økonomiundervisning, men det var en personlig oppfordring.
He also said, kill your son.
Han sa også drep ditt barn. Din sønn.
Once.
En gang.
Not to be confused with a doctrine.
Og det skal ikke bli tatt som noen doktrine.
Okay. And then they go, yeah, but in the offerings in the church, they gave everything.
Ja, men når de offret til kirken så ga de alt.
It was an offering.
Det var en gave.
It was an offering.
Det var en gave.
It was in church.
Det var I menigheten.
It didn't happen every week.
Det skjedde ikke hver uke.
It wasn't an economic policy for a country.
Det var ikke en økonomisk politikk for et land.
It wasn't required.
Det ble ikke krevd av noen.
They didn't have to give everything.
De måtte ikke gi alt.
Are you with me?
Du med?
And every parable Jesus tells is built on Moses' laws of economics and governance.
Og alle Jesu lignelser, de bygget på Moselovens syn på økonomi.
There was a man.
Det var en mann.
Walking through a field.
Som gikk gjennom et jorde.
Of course he was Jewish.
Og han var selvfølgeligvis jødisk.
He spied a great price.
Og så så han en skatt.
A big fat pearl.
En stor perle, så han fant han.
He went away.
Så gikk han sin vei.
And sold everything he owned.
Og solgte alt han eide.
And bought.
Og kjøpte.
The field.
Gjorde.
There are the values.
Der verdiene.
But don't buy a field that's worth less than what you just sold.
Men ikke kjøp et jorde som verdt mindre enn det du akkurat solgte.
Okay, so in scripture.
Så I skriften.
Isn't God great? I just think God is great.
I
think Christianity's a little boring, but God is just so amazingly interesting.
Gud fantastisk interessant.
If the ox falls in the ditch,
hvis oksen faller I grøfta,
we all know we're going to take it out.
Så vet vi alle at vi skal få den opp igjen.
Another parable.
Det en annen lignelse.
Why?
Hvorfor?
Because that stinking ox is expensive.
Fordi den oksen koster penger.
You can be late for church when it's expensive.
Du kan komme for sent I kirka når det koster dyrt.
Because remember the discussion is the Sabbath.
Husk, diskusjonen dreier seg om sabbaten.
Okay, so God says the wealth of a nation.
Gud sier at en nasjons rikdom
is its land,
dens land
and its people.
Og dens folk.
Okay, so our natural resources.
Så våre naturressurser.
Land and people.
Land og mennesker.
If we have no land,
hvis vi ikke har noe land,
we're not a nation.
Så vi ingen nasjon.
We don't have an economy.
Så har vi ingen økonomi.
A nation cannot exist without property.
En nasjon kan ikke eksistere uten å ha eiendom.
They're now exiles, refugees.
Da de I eksil, de flyktninger.
And the land belonged to God.
Og landet tilhører Gud.
But he gives it to us.
Men han gir det til oss.
To steward.
For å ta hånd om.
Now 3/4 of the world's cultures have never believed you could own land.
Tre fjerdedel av verdens kulturer har aldri trodd at du kan eie land.
South America, American Indians, all of the Polynesians, all the Africans and most of the Asians.
Sør-Amerika, hele Polynesia, mest av Asia.
Land belongs to God.
Landet tilhører Gud.
Well, now they're Christians. As Christians, we should agree with them.
Som kristne skulle vi være enige med de.
But does God tell us anything about what we should do with the land?
Men sier Gud noe om hva vi skal gjøre med landet?
Yes, God says we should own it.
Gud sier det skal eie det.
And we should have very clear borders around it.
Og vi skulle ha veldig klare grenser omkring det.
And who should own the land?
Og hvem skal eie landet?
Within the borders.
Innenfor grensene.
As many people as possible.
Så mange mennesker som mulig.
But not the king.
Ikke kongen.
Limit his land.
Begrens hans eiendommer.
And not the church.
Og ikke kirken.
Limit their land.
Begrens deres eiendommer.
And this was so strong that when the tribes got their land and it was divided amongst the people.
Dette ble så sterkt vektlagt at når de forskjellige stammene fikk landet sitt, og det ble delt mellom de,
they couldn't sell it.
Så kunne de ikke selge det.
They could lease it for 50 years.
De kunne leie det ut i 50 år.
Then it came back to the family.
Og så kom det tilbake til familien.
Why?
Hvorfor?
Because land,
fordi land
is power.
Makt.
I was just in South Korea.
Jeg var akkurat I Sør-Korea.
And I said to, you know, these are the young Christians who want to disciple North Korea.
Dette de unge kristne som ønsker å disippelgjøre Nord-Korea.
And I applaud the enthusiasm.
Og jeg applauderer entusiasmen.
But we went to a place in the north and we drove and I never saw any houses or cities. I mean, Korea is big.
Vi dro til et sted I nord. Og vi kjørte, og jeg så aldri noen hus, og det var ikke folk som bodde der, og Korea stort.
And just thousands and thousands and thousands of acres that it's just there.
Det var tusen og tusen av mål som bare var der.
And I'm looking at it as I'm driving and I'm running it through my biblical grid going, wow, these guys are going to be unstoppable.
Ja, og vi kjører, og jeg liksom sitter her og tenker på det bibelske prinsippene, og så tenker jeg, wow, disse folkene, er umulig å stoppe de.
They haven't even maximized 20% of their land yet.
De har ikke engang maksimert 20% av landet sitt.
Unlike England, which maximized it about 400 years ago.
I motsetning til England, som maksimerte landfordelingen sånn 100 år siden.
You do understand colonialism was about the need for more land.
Man skjønner at koloniseringen handlet om behovet for mer land.
Europe is quite small.
Europa er veldig lite.
But not overutilized yet.
Men det er ikke overforbrukt enda.
Especially Norway.
Spesielt ikke Norge.
Okay, so they said to, I said, who owns all this land? Nobody knows.
Så jeg spurte, hvem eier alt dette landet? Og ingen
Nobody
vet
knows. I said, does the government own all this?
Eier myndighetene dette?
No, I don't think so.
Nei, jeg tror ikke det.
And so finally, somebody does a little research and comes back and says, oh, 80% of South Korea's lands are owned by 5% of the people.
Ja, så det noen som undersøker dette for meg, og så kommer de tilbake, og så sier de, hæ? 80% av Sør-Koreas landområder er eid av 5% av befolkningen.
Uh-oh. And I know, because I know South Korea, who the 5% of the people are.
Jeg vet, fordi jeg kjenner til Sør-Korea, og jeg vet hvem disse 5% er.
This would be Samsung and Hyundai.
Det ville være Samsung og Hyundai og sånn.
It's the companies.
Det er næringslivet.
Okay, so you got 80% of Korea's future resources.
Så 80% av Koreas fremtidige ressurser
held in for-profit companies.
Blir holdt av næringsliv.
That have no responsibility back to the people of the country whatsoever, unlike their government.
Som ikke har noe ansvar overfor folket i landet, på den måten som myndighetene har.
That's too much power.
Det er for mye makt.
And of course, Korea just had its first really big corruption case with one of the big companies.
Ja, og nå hadde nylig Korea sin første korrupsjonssak med et av disse store firmaene.
And the Christians aren't even thinking about the importance of it yet.
Og de kristne tenker ikke på betydningen av
det. And they want to go help North Korea with their economy.
Og de ønsker å gå og hjelpe Nord-Korea med økonomien sin.
Okay, so one of the things you will see in every developed economy, meaning very little poverty, high quality of life.
Så en av de tingene dere vil se i en meget utviklet økonomi, når jeg sier meget utviklet, så mener jeg lite fattigdom,
is broad land ownership.
Er et bredt land, altså at mange eier land.
Lots of people owning their own homes, lots of people owning land.
Mange mennesker eier sine egne hus, mange eier sin egen jord.
Okay, so here's another benchmark of America's future destruction.
Her er en annen målepunkt på USAs fremtidige ødeleggelse.
Fewer and fewer people own their own homes and they rent.
Færre og færre mennesker eier sine egne hjem.
Fewer and fewer farms are owned by private citizens. They're being bought up by corporations.
Færre og færre gårder blir eid av private. De blir kjøpt opp av store firma.
For over 100 years now, more and more land is being set aside as parks under the control of government.
For i de siste 100 år så har mer og mer land blitt satt til side som nasjonalparker eid av myndighetene.
So besides high national debt and high individual debt, we are losing our land.
Så i tillegg til høy nasjonal gjeld og høy individuell gjeld, så mister vi landet vårt.
Mexico? 90% of the land owned by 10% of the people.
90% av landet blir eid av 10% av menneskene.
The telephone company of Mexico is owned by one guy.
Telefonselskapet i Mexico er eid av én person.
I think we're going to have problems with that.
Jeg kan tenke meg at de får problemer med det.
Okay, so I'm not saying this creates a good country, it creates an economically stable country.
Jeg sier ikke at dette danner et godt land, men jeg sier at det danner et økonomisk stabilt land.
Because the power of the future assets are spread amongst the many.
Fordi makten I fremtidig eiendom spredd blant mange.
Okay, so there is nowhere where you have great poverty in a country that you have broad land ownership.
Så det ingen steder Altså land som har stor fattigdom, der det ikke bredt distribuert hvem som eier
And of course, once you own
landet.
Land, you have an asset.
Og når du eier landeiendom, så har du en fordel.
Now you can borrow against your first year of farming investment.
Nå kan du låne med pant I din første avling.
And if you work hard and your farming functions, then you can pay off your loan and you now own own land and you have a viable business.
Og hvis du jobber godt, så får du en avling, og så kan du selge den, og så kan du betale gjelda di, og så eier du landet, og så kan du gå videre.
Mm. 40 minutes.
40 minutter.
Okay. We'll have to continue this tomorrow, but let me just say something about people.
Vi skal fortsette dette I morgen, men la meg si noe om mennesker.
Without people, the land is useless.
Uten mennesker landet ingen verdi. Ubrukbart.
It's just a lot of land and potential.
Det bare masse land, og det masse potensiale.
Okay, so the key to developing land
Men nøkkelen til å utvikle land
is a population.
Mennesker.
Now Russia is recognizing this.
Russland, de ser Russia dette, anerkjenner dette.
Is in a very vulnerable position.
Russland I en vanskelig situasjon.
They have massive amounts of untouched land.
De har massive områder med uberørt land.
Siberia probably has the greatest underground natural resources in the entire world untapped
Sibir har sikkert den største utappede ressursen av ting under jorden I hele verden
When you say yeah but it's frozen
Ja men det frossent
That's true
Det sant
But it's melting
Men det smelter
China has massive numbers of people, but very few natural resources.
Kina har et massivt antall mennesker, men veldig lite naturressurser.
Now, I don't think China is going to invade soon.
Jeg tror ikke Kina skal invadere snart.
I don't know that they will ever invade.
Jeg vet ikke om de noen gang vil invadere.
It depends on how history goes, but they will continue to develop and if they're stopped, they'll take what they need.
Men vi vet jo ikke hvordan historien vil gå, men de vil fortsette å utvikle seg og ta det de trenger.
Now, Russia has zero population growth and their abortion rate is just off the charts.
Russland har en null vekst I mennesker, og aborttallene deres helt enorme.
So if they wanted to develop
Så hvis de ønsket å utvikle seg,
the rest of their country, they couldn't do it. They don't have the population.
Hvis de ønsket å utvikle resten av landet sitt, så har de ikke muligheten til det, for de har ikke
mennesker
nok.
And it's
going
to take a little while to gear people up to have babies again.
Og det tar litt tid å gire folk opp til å ha babyer igjen.
I mean, for one thing, you have to get them off the alcohol.
Først og fremst må de få de bort fra alkoholen.
And the drugs, because they have massive alcohol problems and drug problems.
Ja, og rusproblemene massive.
Okay, but what can they do in the interim?
Men hva kan de gjøre I mellomtiden?
Allow immigration.
Tillate immigration.
From where?
Fra hvor?
Who wants to go to Russia?
Hvem har lyst til å dra til Russland?
Nobody's fleeing to Russia.
Det ingen som flykter til Russland.
Why?
Hvorfor?
They have such an awful quality of life.
De har et så dårlig livskvalitet.
Immigrants never flee terrible living for terrible living.
Det er aldri emigranter som reiser vekk fra et forferdelig sted til et forferdelig sted.
If you want to see where quality of life is, just follow migration.
Hvis du vil se hvor det livskvalitet, så bare følg migrationsmønstrene.
As I said yesterday, if people are wanting to get in your country, it's a compliment.
Som jeg sa I går, hvis mennesker ønsker å komme til landet deres, så det et kompliment.
And so in Southern Africa, they all want to come to Southern Africa.
Så I sørlige delen av Afrika, så ønsker alle å komme til Sør-Afrika.
Because our poor quality of life for blacks in South Africa is the best quality of life a black African has anywhere in Africa.
Fordi det livet som en, selv om det ikke så bra for, som svarte har I Sør-Afrika, det bedre enn livet som, som svarte har I det sørlige Afrika, utenom Sør-Afrika.
And they are God moving people resources. God is moving people.
Gud flytter menneskeressurser.
From places that are wasting and destroying their lives.
Fra steder som ødelegger livene deres.
To places where they can prosper.
Til steder hvor de kan leve godt og utvikle seg.
And they are our future workforce.
Og det vår framtidige arbeidskraft.
We need them.
Vi trenger dem.
And what is our response?
Og hva vår respons?
No, no, don't come. You're taking our quality of life.
Ikke kom, dere tar livskvaliteten vår.
Now maybe this isn't a problem in Europe.
Kanskje dette ikke et problem I Europa.
You know, you gotta wonder.
Du må jo lure litt.
How America, the most powerful country militarily in the world.
Hvordan Amerika, som det mektigste landet militært sett I verden,
well, so China's right up there. So, but let's
Kina nærmer seg, men
Okay, with the border I don't know, you got maybe 500 miles that borders Mexico.
Med en grense, du har kanskje 500 miles, 1000 kilometer som grenser opp mot
down
Mexico.
Here where 80% of the 90% of the land is owned by 10% of the people.
Der nede hvor 90% av landet eid av 10% av folket.
Okay, and so they're saying, "Ooh, jobs.
Oh, jobber.
Let's get across the border.
La oss komme oss over grensen."
And the most powerful military in the world doesn't seem to be able to stop this.
Og den sterkeste militæret I verden klarer ikke å stoppe dette her.
Because those Mexicans are a tricky man. They're fast. They sneak across that border before the American government can find them.
For du kan tro disse mexikanerne, de så lure, de bare sniker seg over grensen før Amerika klarer å finne dem.
And what this is the, you know, it's part of the great American lie.
Det en del av den store amerikanske løgnen.
See, these people take all the jobs Americans won't do.
For disse menneskene, de tar alle de jobbene amerikanerne ikke har noe lyst å ta.
They mow our lawns.
De klipper gresset vårt.
They do our laundry.
De vasker klærne våre.
They clean our houses.
De vasker husene våre.
They work in our grocery stores.
De jobber I butikkene våre.
They work cleaning the streets.
De koster gatene.
And they make minimum wage.
Og de får en minimumslønn.
And on minimum wage they can live and send money home.
Og på minimumslønn så klarer de å leve og sende penger hjem.
They pick all of our produce, by the way.
Og de plukker alle grønnsakene våre.
You'd have no produce coming in from the fields if we didn't have Mexican migrant labor.
Vi hadde ikke fått noe grönsaker och matvaror in från jordarna, hvis ikke vi hade haft mexikanerna till arbete för oss.
So the great American lie.
Så den stora amerikanska lögnen
is it's two-sided.
Har två sidor.
We can't sustain our quality of life without their labor.
Vi kan inte behålla vår livskvalitet utan deras arbete.
Can't do it.
Klarar det inte.
We don't have enough people.
Har inte nog folk.
And the people who are unemployed won't do those jobs.
Och de folkene som är arbetslediga, de vill inte göra de jobben där.
Because they couldn't keep their lifestyle.
För de kunde inte klara att behålla livsstilen sin.
And if the government will give them unemployment, they can at least keep their lifestyle until they find a big job.
För på arbetsledighetstrygd så kan du I vart fall behålla livsstilen din inte du finner en skicklig jobb.
But these guys all live in smaller houses and eat different food and
Men disse vil leve I litt mindre hus og spise annen slags mat.
So on one side you've got the whole business community working to keep them coming in.
Så på den ene siden så har du hele næringslivssiden som ønsker at de skal fortsette å komme inn.
And lobbying with the government to leave this thing alone.
Og så driver lobbyvirksomhet med myndighetene til bare la det der være.
While you've got Americans who are struggling with our economy going, hey, wait a minute.
Mens du har andre amerikanere som sliter med økonomien, så sier, hei, hør nå her.
And the government pretending, yes, yes, we must do something about that.
Og myndighetene, de later som, ja, ja, vi må gjøre noe med dette her.
See, because this is a false economy.
For dette en falsk økonomi.
America cannot produce the money needed to sustain the lifestyle expected.
Amerika kan ikke produsere de pengene som trengs for å beholde den forventede livsstilen.
The quality of life is it's kind of based on slave labor.
Livskvaliteten på en måte basert på slavearbeid.
See the new slave labor.
Det nye slavarbeidet
is not that I don't pay you anything.
Ikke at jeg ikke betaler deg noen ting.
The new slave labor in the world we live in is I don't pay you your worth.
Det nye slavarbeidet I den verden vi lever I jeg betaler ikke det du verd.
And we get around that because we say, well, the other people give more added value to the company.
Og så går vi rundt det, for vi sier at andre folk de gir mer verdi til selskapet.
So I can make a billion but you can't make enough to eat.
Så jeg kan tjene en milliard men du kan ikke tjene nok til å spise
I added
for.
More value.
Fordi jeg gir mer verdi til dette selskapet.
I don't think you added that much value.
Nei, jeg tror ikke du gir så mye verdi til
but
selskapet.
But hey, I'm not a business person.
Men jeg ikke et næringslivsmenneske.
Okay. So you don't have any employment, but you've got a huge percentage of people that you're wasting.
Dere har ikke noe arbeidsledighet, men dere har masse folk som dere ikke benytter dere av.
Because you've labeled them sick.
For du har satt merkelappen syk på dem.
When probably it's just they're not as competitive as some others.
Når antageligvis så det ikke fullt så De jakter ikke så mye på jobbene som andre. Eller?
This is the most inhumane thing societies can do to human beings.
Det den mest inhumane ting et samfunn kan gjøre til
is to
mennesker.
Say to them you have nothing to offer.
Og si til dem at dere har ingenting å bidra med.
You are needy.
Du behøver noe. Du gir ikke.
You cannot produce anything.
Du produserer ikke noe.
And it's a wasted resource.
Og det å kaste bort ressurser.
Well, when we waste a little, God won't give us the more.
Og når vi kaster bort det I det små, så vil ikke Gud gi oss mer.
Okay, so we're going to quit there for the sake of our eyeballs and our derrieres.
Vi skal slutte her av hensyn til øynene våre og bakenden vår.
And we're going to go to bed and have nightmares about this.
Nå skal vi gå og legge oss, så skal vi drømme vondt om dette her.
And then we'll come back tomorrow and we'll do it all over again because it's so much fun.
Og så kommer vi tilbake I morgen og så gjør vi det en gang til for dette her så gøy.